Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak.
Kjære venner.
Good morning.
Good morning.
God morgen, god morgen.
I denne dagens episode skal vi snakke litt om et tema som mange tror jeg interessert I, og som vi får en del spørsmål rundt. Mm. Og det handler jo om det å kjøpe hund.
Ja.
Hvis man rutinert, så det å kjøpe hund enkelt. Man har kjennefolk, og man vet hva man skal se etter, og man har gjort seg opp noen mening om hvilken rase, ikke bare basert på utseende, et cetera, et cetera. Men hvis man liksom første gang kjøper, så det å kjøpe valp vanskeligere enn man skulle tro. Eller, det ikke sånn at man skulle få kjøpt en hund, men det å liksom få kjøpt riktig hund.
Ja, jeg tror nok det vanskelig å få kjøpt riktig. Altså, det veldig mange som sier at det veldig vanskelig å komme inn på det markedet og faktisk få muligheten til å kjøpe en, for eksempel en fuglehund etter gode, det man kaller gode linjer. Da.
Mm.
Fordi ofte så vil jo oppdrettere ha folk som allerede etablert I ja, prøvesporten og sånne ting for å fremme sine linjer videre.
Mm. Mm.
Så det tror jeg kan nok være litt vanskelig. Du skal nok selge deg inn, og jeg vet det veldig mange som har skrevet en liste over hva de skal si når de ringer for å liksom, skal kjøpe valp. Og det ikke alltid det kanskje... Ja, at det målet da, at man skal drive med jaktprøve og sånne ting, og det, jeg mener jo at det bør jo absolutt være rom for det, altså at men da skal man kanskje velge en linje som kan være vel så god jakthund, men som kanskje ja, som ikke den prøvehundlinja hvor oppdretter veldig opptatt av akkurat de tingene der. Mm. Det synes jeg man skal ikke juge heller da.
Nei, det noe med det.
Ja.
Så I denne episoden så hadde vi planer med å ha med oss en gjest,
ja.
Nemlig Sofie Ottesen, og hun skal jo få lov til å introdusere seg selv, men til tross for at hun ganske ung, så har hun en del erfaring, og jo, hvis man skal være, hun jo mildt satt opptatt av fuglehunder.
Hun rimelig oppe I det, hun.
Ja, så jeg håper hun kan gi oss noen gode tips og råd på veien, da, og på at hun kanskje deskifrerer noen av disse prosessene. Og verktøyene som der ute da.
Ja, for det litt det å kunne se mot det som blir riktig for oss og ikke tenke på liksom oppå si på øverste hylle, ja, men ikke sant, det bor jo veldig mye egenskaper I en hund som kanskje skal konkurrere som vi ikke trenger og som kanskje kan bli mer frustrasjon og irritasjon enn nødvendig da, fordi For den jakthunden vi ønsker oss, han behøver nødvendigvis ikke å være så potent, da.
Nei, det skal bli en spennende samtale med Sofie. Men skal vi kjøre jingle og ringe Sofie, da, eller?
Det gjør vi.
Ja, da gjør vi det. Hei, Sofie. Det Espen, Bjørn og Magnus fra Fuglehundfolk-podden som ringer.
Hei, så hyggelig!
Du, vi satt her I går kveld og diskuterte litt rundt dette med å kjøpe hund, og det også en av de spørsmålene vi kanskje får oftest, liksom, hvordan skal man kjøpe seg hund hvis man fersk fuglehundkjøper?
Ja.
Du jo sånn som jeg kjenner deg, du på en måte puster og lever fuglehund døgnet rundt, og tenkte at du kunne være en god guide for oss inn i denne liksom forunderlige verden av å kjøpe valp, da.
Ja, jeg skal prøve å komme med litt tips og råd.
Ja, jeg veldig spent, og helt sikker på at du kan guide oss godt gjennom den prosessen, men før vi hopper inn I det, Sofie, kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Ja. Jeg heter Sofie Ottesen, utdannet veterinær, har vokst opp med fuglehund, og har per dags dato 5 engelsettere, og driver et lite oppdrett da. Jeg bor på fjellet og bruker det meste av tiden ute med hundene da.
Ja, du bor jo midt I Rypeland, så sånn sett jo du ekstremt heldig.
Ja, absolutt.
Men du, før vi liksom dette med å kjøpe fuglehund, det finnes jo på en del ressurser og hjelpemidler der ute, men hvis du skulle guidet en førstegangskjøper I å kjøpe hund, hva ville du først startet med?
Nei, jeg ville først hørt med vedkommende hvorfor man ønsker seg akkurat en fuglehund, og om man har på en måte ønsker om å drive med jakt og trening av en fuglehund, eller om man egentlig ønsker seg mer en tur- og familiehund. Da. Og hvis man på en måte får avklart at man ønsker seg en fuglehund, og har tenkt å bruke den til det den avlet for, så det dette at vi har jo mange fuglehundraser som på en måte har litt sine særtrekk. Da. Og da vil jeg jo på en måte fordret vedkommende til å ta kontakt med de ulike raseklubbene. Hver raseklubb har sin egen hjemmeside, hvor det enten et avlstråd eller en valpeformidling, da, hvor man kan få litt informasjon om på en måte særtrekkene ved de ulike rasene, og plusser og minuser, og hva man bør tenke på. Da. Man har på en måte de litt mer, hva skal man si, rendyrka ryper, altså de som brukes på høyfjell og den biten der, og så har man jo de mer kontinentale rasene som funker på en måte på litt flere arter, da, som også kan jakte hårvilt og den biten, da, sånn at man kanskje gjør seg noen tanker på hvor man vil jakte og hvordan man ønsker å jakte. Da.
Ja, for det vi snakker om nå liksom det som I NKK kalles for gruppe 7, ikke sant?
Stemmer.
Og når du sier kontinentale raser, da tenker du på...
Det jo disse forstærne, Breton, Kleine Munnslander, går under I kontinentale, og så har vi jo det britiske, som setterasene, da.
Ja, og som
mer... Men jeg vet ikke, det kan man stoppe opp, men jeg vet ikke om jakt I inndelingen, det kanskje dere alle som går under kontinentale og britiske, da ikke jeg oversikten over det.
Ja, det begynner å bli veldig mange plutselig. Ja, det som du sier, vi snakker om Kleine Munnslander og forstærne og sånne ting, men nå har det jo kommet inn masse sånne franske raser og belgiske raser, og gudene vet, så det... Så jeg vet, hvis vi kaller dem kontinentale, jeg synes det helt greit samlenavn, fordi ja, det engelske, som du sier, og pluss pointer, da, så har vi jo sett det. Så det får være kanskje en god nok fordeling, det.
Og her, noen av de kommentarene og spørsmålene, det at jeg synes jo den, en sånn rød setter seg innmari fin.
Ja, det husker jeg.
Så søt det.
Ja.
Dette er jo på en måte kommentarer ofte for deg. Jeg har så lyst til å spise, for den så fin. Er det riktig sted å begynne?
Nei, altså det jo, de hører ofte jeg også, at regnheten også så fin, og samme går om søtteren. Det jo på en måte bildekjønne hunder, da, man skal bruke det ordet om det, og det jo helt på en måte, man skal jo kjøpe den rasen som man liker å se på. Men det jo da, at hvis man først har kontrollsjekket, at ja, det en fuglehund jeg vil ha, og ja, det en hund som, jeg ønsker meg en hund som avløst for å gå stort og hardt, og som selvfølgelig også kan brukes på skogen, for det finnes masse gode isletere på skog, men at man ønsker seg en sånn type hund, så jo ikke, så det jo lov til å velge på eksteriør. Det jo på en måte litt friheten man har da, når man skal kjøpe seg en hund.
Og hvis man da først har på en måte bestemt seg for en rase, da, og så det kan jo være mange grunner til at man har falt ned på en rase, men hvordan reisen videre da?
Nei,
hva ville du gjort egentlig?
Ja, nei, altså sånn som hvis man først har bestemt seg for en rase, så ville jeg jo funnet ut at man kjenner noen som har kunnskap om rasen, om man har noen venner eller bekjente, som kanskje mer aktive I miljøet, og tatt noen telefoner dit og hørt om hva deres tanker og erfaringer med rasen, og så ville jeg jo tatt kontakt da med valpeformidling eller avlsrådet, og så har jo de ulike raseklubbene sånn type valpeliste, hvor både planlagte og gjennomførte parringer er oppført. Da. Og de jo ganske likt oppbygde, I hvert fall for de gruppe 7-hundene. Vi har jo brukt en ganske sånn felles databasesystem, Datahound, hvor man har en type valpeliste som inneholder mye informasjon både om hundene og om oppdretter. Da. Som man kan begynne å se på da.
Og så kan man sikkert gå på, kanskje gå på en, en utstilling og se, der får man jo se et stort, stort antall av alle mulige raser liksom av fuglehunder, så det kan jo være smart også. Kanskje kikke litt og se litt, ja, være litt sånn uforpliktende på en utstilling og gå litt rundt og se på de forskjellige rasene og eierne rundt dem, oppdrettere som potensielle eller ikke det.
Mm. Absolutt.
Mm. Ja, det finnes sånn som Jakt- og Fiskedagene og Camp Villmark, altså også steder hvor rasklubbene ofte er representert, altså det går an å både treffe folka og hundene.
Mhm.
Men Dogweb da, eller disse liksom disse dataverktøyene som der ute, de jo ikke for et utrent øye sånn veldig enkelt å deskifrere. Det jo en del sånne kriterier som disse rasene har og besitter, og så det liksom hvordan, for det handler litt om ambisjonene for hundeeieren også, ikke sant?
Absolutt. Og så har vi på en måte to ulike verktøy. Du har jo Dogweb, som NKK sin database, og så har vi raseklubbene sine egne databaser, og de dataene som ligger i raseklubbens database er trukket ut fra Dogweb, men det litt mer systematisert, da, hvor du også kan da lese jaktprøvekritikker på enkelte raser. Da. Så det på en måte to ulike verktøy. Jeg bruker jo mest raseklubbene sine egne databaser når jeg ser på hunden, da.
Og hva ser du etter da?
Nei, sånn at når jeg ser på hunder, så jo, hvis man har på en måte åpnet databasen og går inn på en valpeliste, da, hvis jeg starter der, så får du på en måte navnet på mor og navnet på far, og så får du da opp liksom, når de er forventet født. Da. For, det jo på en måte, for folk så er det jo på en måte ulike tider på året det passer å få inn en valp i livet. Og så ser jeg da på det som første som kommer opp er jo en rød rosett, på en måte, eller en premierosett, eller en blå rosett, hvor den røde indikerer om det utstillingspremiert, og den blå om det jaktprøvepremiert. Og det får du ved siden av både mor og far, og så får du også opp umiddelbart HD-indeksen på foreldredyrene. Og HD-indeksen, det noe som lages ut fra at vi rønker hoftene på fuglehunder, så sier noe på en måte hvor bra eller dårlig hoftene er, da. Og så utifra hva det individet har, og hva foreldredyr har, og hva søsken har, så lages det litt enkelt forklart da, en indeks på hver enkelt hund, da, hvor 100 er rasens gjennomsnitt, og er du over 100, så er du bedre enn rasens gjennomsnitt, og er du lavere enn 100, så er du dårligere enn rasens gjennomsnitt. Da. Så da må man jo se på en måte hva foreldredyrene har samlet, da, hvis begge ligger langt under gjennomsnittet, så er jo det på en måte sier jo noe om på en måte sannsynligheten for gode eller dårlige hofter, og hvis det er mye høyere enn snittet, så er det jo sannsynligheten for at hoftene skal bli bedre, litt større, da. Og så får du også opp automatisk stamtavlen, da. Men for på en måte, hvis du er veldig uerfaren og ikke på en måte har brukt disse verktøyene, så kan det jo være fordelaktig med å da trykker på det, et sånt plusstegn som står ved siden av forventet fødselsdato, hvor du får opp informasjon om oppdretter. Da. Og da kan man jo ta en telefon og ringe vedkommende, både tispeier og handeneier, og få på en måte ting litt mer folkelig klart. Da. Hvor man kan spørre om de kan be oppdretter beskrive hvordan de skal valpe på, og hvilke plusser og minuser det individet har. Og så høre om det samme om den hannhunden de har brukt, om plusser og minuser, hvorfor de har valgt å bruke akkurat den hannhunden. Og så er det jo det at det som jeg er veldig opptatt av, er jo om man liker hunden, for det er jo veldig mange ulike typer hunder, og hvis man skal kjøpe seg en valp, så vil jo jeg spurt pent om å få komme og hilse på tispa, da. Spesielt da, hannhunden kan jo bo langt unna på en måte, men man skal få komme og hilse på tispa, se om det er en type hund man liker, og man har på en måte, ja, om man tenker at dette er et sånt type hund jeg kunne ønske meg, da. Og hvis man også har muligheten til å hilse på hannhunden, er jo det helt supert. Og skulle jeg på en måte kjøpt meg en hund nå fra linjer som jeg ikke selv har i hus, da, så hadde jeg nok ønsket å være med vedkommende ute i fjellet, eller på jakt, da, hvis man har muligheten til det. Så da må man jo på en måte se for seg et valpekull som blir født potensielt sett litt lenger frem i tid, da. pleier ikke aktuelt å ta med seg en tispe som er høydrektig på en måte ute I fjellet, men å gjøre en research da I god tid I forkant da.
Mm. Mm.
Nå høres du ut som en veldig krevende valpekjøper, når du
sier Ja, så det noen ting man ikke kjøper seg så ofte I livet da, sånn hus og bil og hund, det noen ganger I livet man skal gjøre en ordentlig type research da, dette en hund man kanskje skal ha I 10-12 år da. Sånn at da når du kjøper deg bruktbil så ser du på servicehistorikken og skal du kjøpe deg hund så det en fordel å gjøre litt research rundt da. Og det fordi at for min egen del så det på en måte sannsynligheten for å lykkes da, at man får en hund som passer seg da. Mm. Sånn at ja, det tenker jeg litt viktig da.
Mm. Mm. Ja da, jeg helt enig med deg. Det bare at ja, man skal liksom litt det å tørre å trå fram og liksom og sette sin kravspekk liksom litt ut I livet da. For det vel
Absolutt.
Man har vel lett for å gi litt etter for oppdrettere som på en måte flinke til å selge inn, ikke sant? Så at man holder liksom hodet kaldt og klart og liksom holder seg til sin ja, hva man tenkte selv når man skulle begynne å ja, samle informasjon for å skaffe seg en ny hund. At man holder det I gang. Mm.
Jeg vet ikke om det har endret seg de siste årene, men det I hvert fall var jo en periode hvor det var nesten umulig å komme seg på valpelister, fordi det var liksom, jeg tenker spesielt på koronaperioden, ja, men har det liksom, har det endret seg? Liksom tilgjengeligheten på valper bedre nå enn tidligere? Vet du noe om det, Sofie?
Det varierer nok litt fra rase til rase, tror jeg. Nå har jo ikke jeg så god oversikt over alle rasegruppe 7, men man har vel kanskje en inntrykk av utfra hva media sånn har sagt, at markedet litt mer mettet nå. Det var jo veldig mange kjøpte seg hund under korona, og det var jo en veldig økning I produksjon av valpe på mange raser. Sånn at det, man kan I hvert fall se ut da, som at det vanskeligere å få solgt valper nå, kontra under korona, hvor det på en måte var mangelvare, om man skal bruke det ordet da, på hunden da.
Men hvis man sånn fra oppdrettersynspunkt, liksom, hva ser man etter I en valpekjøper? Hva liksom, altså, jeg tenker, I hvert fall, hvis man vil komme på liste til gode hunder, da, så det ofte et kravspekk også fra oppdretter. Og det kanskje, hvis man førstegangskjøper, kanskje et kravspekk som det vanskelig, og, I hvert fall hvis man skal være 100% ærlig, å oppfylle alltid. Hva ser du som oppdretter etter når det kommer ferske eller nye valpekjøpere?
Nei, mye har jo på en måte det, I hvert fall en god start jo å være ærlig da, og ikke pynte på sannheten for at man skal si det man ønsker at oppdretter skal høre. Fordi det finner man jo, det blir på en måte, da kan jo skuffelsen bli stor fra begge parter da, når man på en måte kanskje ikke har vært helt ærlig om hverken erfaringer eller ambisjoner da. Sånn at det som I hvert fall for min del jeg snakker med mange folk det på en måte at jeg ønsker gjerne å høre litt om hvilke erfaringer man har med hunden og selvfølgelig også hvilke ambisjoner man har med hunden og det jo, jeg tror det veldig viktig også for det på en måte det gjøres jo ulike kombinasjoner av hunder da, og si man på en måte har gjort en kombinasjon som man forventer på en måte stortgående hunder som rå og tydelig modne Og den biten der, så jo kanskje ikke det den optimale førstegangshunden for å lykkes da. Det veldig viktig at hunden skal jo være gøy, og man skal på en måte føle mestring med det, og ha det hyggelig med hunden sin. Og da det veldig frustrerende hvis du som nybegynner har kjøpt deg som skikkelig Formel 1, og når du slipper det I fjellet, så forsvinner det I horisonten og jager det meste av ryper vegg imellom. Kontra man kanskje da hadde kjøpt seg en hund fra linjer som, hvor det var på en måte kanskje hunder som... gikk litt mindre, holdt mer kontakt, kanskje spesielt gode skogsfull hunder, da, som hvor det ligger veldig I og ønske om et samarbeid, da, som kanskje må også prøve å høre liksom, oppdrettet hva de tenker. Hvem det som på en måte passer som hundeier på valget for den aktuelle kombinasjonen? Da. Samme sånn at hvis man på en måte skal ha seg en førstegangs fuglehund og primært tanker å jakte på skog, så det jo kanskje dumt å kjøpe hund fra linjer som kun konkurrert med på Grand Cat nede I Italien for eksempel da. Fordi at man vet jo for lite om hvordan akkurat de hundene fungerer på skog I Norge da, eller hvordan de vil fungere hvis man slipper de på høyfjell, hvis ikke foreldrene dokumentert I Norge under norske forhold, eller ja.
Mm. Ja, utrolig, ja. Spennende, og det, for jeg sa det her litt tidligere, det akkurat det du sier, og det her med litt sånn høyoktan og sånne ting, at man kanskje som ny hundeeier da skal prøve å tone litt ned, og kanskje ikke gå på, ja, på de oppdretterne som veldig presentert på jaktprøver da, sånn, altså vil ha masse meritter og sånne ting den veien, fordi ja, der det kanskje så mye egenskaper at det kan være vanskelig å starte der, rett og slett.
Mm.
At man... Men så det vel, jeg vet ikke hvor lett det eller altså en mellomting da, hvor finner man valpene som kanskje mer den der midt imellom, liksom. Det, ja, det kan vel være, alle vil vel på en måte kanskje fremlegge og selge det aller beste, men det ikke, ja, det å appellere til ærligheten her, ja, fra begge sider, sånn at man kan, da I hvert fall større sjanse til å råke, da.
Ja, helt klart. Og sånn som for min egen del, den første fuglen jeg fikk, da, den var jo etter en veldig god sånn andre premiehund. Den tispen hadde jo aldri fått noen første premie, for det manglet litt på trøkk og for mat. Mm. Men det avkommet jeg fikk for min del, ble jo det en fantastisk førstegangshund på en måte. For det lå veldig mye naturlig samarbeid og veldig mye ønske om at vi skulle være et team. Da. Så for min del var jo det på en måte en sånn nøkkel for at jeg synes det var gøy å drive med fuglehund, at jeg fikk en hund som på en måte var lettere serbar, og hvor det lå på en måte et stort, ja, det var på en måte, det manglet kanskje litt søksmessig, og vi fikk mange tredjepremier I starten, fordi det var en sånn type hund som var veldig opptatt av hvor jeg var, og hva vi skulle få til sammen, da. Kontra om jeg da, som første gang, altså min første gang som hadde vært en sånn hund som gikk til en førstepremie når den var 9 måneder, det ikke sikkert jeg synes fuglen var noe god I det hele tatt, da hvis jeg hadde brukt hele de to første årene på å lese hunden på en måte. Sånn at en god andel tredjepremiehund kan være et veldig godt foreldredyr til en førstegangshund, da.
Ja, så kanskje det noe av det man faktisk litt skal se etter når man helt uerfaren, at man ser etter foreldredyr som på en måte skårer høyt på samarbeid og ikke så voldsom I revering og sånne ting, sånn at man kan ja, få starte karrieren med en hund som faktisk jobber sammen med deg, liksom, og så får man lære seg hvordan man skal jobbe sammen med en hund som mer selvstendig etter hvert.
Mm. Absolutt, og så kan man på en måte øke vanskelighetsgraden, når man på en måte har fått mye erfaring med sin første hund, og kanskje man tenker at, neste hund, der vil jeg ha litt mer trøkk, eller litt mer råskap, så vet man mer hva man skal lete etter, altså det jeg ville gjort da, at man går inn på den valpelisten man står på, da, så kan du trykke inn på den hunden, og så kan du trykke på noe som heter egen prestasjon, og akkurat det sier veldig mye om den hunden da, for hvis den dokumentert på jaktprøver, for da har du på en måte objektive tall da, på hvordan hunden oppfører seg I fjellet, og da ser vi jo på egenskaper som viltfinnerevne, jaktlyst, fart, bredde, reviering, samarbeid da.
Mm.
Og det jo på en måte sånn, de viktige tingene der da, jo for eksempel dette med samarbeid, det jo som jeg tenker at skulle jeg kjøpt meg min første hund nå, så har jeg tenkt at dette hunden som samarbeider med fører? Og hvordan bredden, altså hvor stort hunden går, og samme reviering? Og så hadde jeg jo tenkt at den hunden jeg skulle ha, den hadde jo ikke trengt å ha den høyeste jaktlysten, for eksempel. Den hadde ikke trengt å ha bare 6 jaktlyst, som det høyeste man kan ha. Den hadde kanskje vært vel så fin, men Men 4 I jaktlyst, og 4 I fart, og 4 I bredde, og 4 I reviering og samarbeid. Kanskje man skal se etter litt jatsi I 4, da, hvis man skal se etter sin første hund. Men at et annet punkt som jeg ville tenkt at skulle være 6, det selvstendighet. Da. Vi ønsker at de skal jakte selvstendig. Sånn at det jo et tall man kan se på at ikke skal være 4, da. Mm. Og så har du en egenskap som viltfinnerevne, og det sier på en måte hvor flink hun til å finne fugl sammenlignet med den makkeren den går med. Og så der jo 100 på en måte gjennomsnittet, og så kan det være bedre eller dårligere enn det da. Sånn at da kan man jo se på hvor flink den til å finne fugl, og det vil jo ha mye med. Også hvor mye den hunden har vært ute I fjellet da, har den hunden som nå venter valper, satt på jaktprøve kanskje litt for tidlig før den har åpnet helt da, De som gikk sine første jaktprøver var 9, 10, 11 måneder mot makker som nærmet seg 2 år i uka, så det jo litt sånn urettferdig, og da kan man jo ha vært slått mye i uka, selv om det kanskje ikke betyr at hunden har vært en dårlig viltfinn, man var ikke helt moden på oppgaven. Da. Og så ser man jo på andel tomstand, altså det vil jo si stand hvor det ikke observeres noe fugl, og den kan jo både være lav og høy, og det sier jo litt hvor blød at hunden på nesen, da, kan man jo si. Altså at den tar stand hvor det ikke fugl, og så kan du jo også si noe om hvor dressert den spesielt på vinterprøver, altså si at den står og man på vei opp, så lettere fugl som ingen ser, så blir den bare stående. Det også kan jo være en tomstand, da, men det er jo veldig mange hunder som da løper etter, da, sånn at det skal være veldig dresserte hunder for at de skal velge å stå igjen. Da. Mm. Sånn at det er jo litt sånn kort om hva man kan se på, og så det jo også hvor glad de til å reise fuglen, altså få fuglen på vingene. Da. Og det sier også litt om hvor rå hunden men kanskje noe av det aller viktigste vi skal se på er jo premieringsprosent. Det vil jo da si prosenten av antall starter hvor den faktisk får premie. Da. Og det sier jo litt noe om hvor dressert hunden da. Hvis den har en høy premieringsprosent, så viser det jo at hunden både flink til å finne fugl, og at den dressert i henhold til klassenivå, da. Og det jo en fin ting å se på.
Ja.
Hvor mye av dette liksom arvbarhet? Og hvor mye et resultat av trening?
Ja, det vanskelig å finne sånne konkrete tall. Det har ikke jeg foran meg, men vi kan jo si at når vi har jo 3 ulike klasser da, som hundene konkurrerer i. Det UK som er ungvunnsklassen, AK som er åpenklasse, så det VK som er vinnerklassen. I UK så det jo på en måte talentet vi bedømmer, det på en måte litt råmateriale da, og vi ser på de iboende egenskapene, men som ikke en ferdigdressert hund da. Det sier jo mye om hva som ligger i individet da, sånn at har du en unghund som naturlig på en måte går godt og finner mye fugl og reiser, så jo det på en måte egenskaper som ligger i individet, og så kan man jo gjerne se at det er en del som på en måte har fått utfordringer da, med å få de dressert ferdig til åpen klasse, sånn at de kanskje ikke har noen karriere videre, da, at de det som man kanskje kaller en litt sånn unghundstjerne, da, om man skal bruke det ordet. Sånn at det jo på en måte interessant da, å se på dresserbarheten, da, og hvor lang tid det tar før de eventuelt klare for åpen klasse, da, hvor dressurkravene strengere. Da, sånn at det jo Og så det sånn at det noen folk som alltid får til hund, kan man nesten føle og oppleve utifra at hver gang de får en ny hund, så får de en ny topphund. Sånn at de folkene jo flinke til å plukke hunder, og det på en måte helt sikkert mye genetikk i dem, men det jo også veldig flinke folk da, som flinke til å dressere hunden, og som gode på timing, og som gode til å gi hundene muligheten til å utvikle seg, og dette folk som bruker veldig mye tid ute, det mye fjellet med hundene sine, da, og har tilgang til terreng hvor det fugl, og gjør at hundene tidlig opplever mestring, da, og blir ofte gode, da. Og det vil jo være et miljø, da.
Jeg tenker på, når vi først drar det så langt inn i jaktprøveverden nå, som vi gjør nå, så tenker jeg at det kanskje har vært fint om du litt forklarte folk da, om akkurat forskjellen mellom UK og AK, liksom i krav, du sier at det større krav i AK enn i UK, ikke sant, og kanskje aldersgrupperingen, for det mange som ikke er kjent med det da, så bare sånn,
ja, ikke sant?
Sånn kjapt.
Ja, nei, UK, det som jeg sa kort, det ungdomsklassen, det fra hundene fra, de kan starte der det når de fylt 9 måneder, og frem til de 24 måneder, og da det da talentet vi bedømmer, og da det noe for å kunne få en premie i UK, så må hunden selvstendig finne fugl og ta en stand, da. Og så må jo da eier, da, eller hundefører, komme opp på et jaktbart hold, hvor det da enten letter fugl foran hunden, eller at hunden reiser fugl, og at den stopper innenfor et haglehold, da. Og det jo dommeren som bedømmer akkurat antall meter det da. Og så må den jo, sånn at det på en måte minste krav for å få en premie, og så varierer du da om den får en første, andre eller tredje, litt avhengig av hvor godt den søker, eller om pådrar seg andre minuser gjennom dagen, for eksempel som å støkke mye fugl, altså at den løper opp fugl, eller at den for eksempel leker med makker, det vil jo være et minus, på en måte, så blir summen av hva den gjør den dagen. Da. Men för att få en första premie I den klassen så är det jo en glimrende hund som har gått I 60 minuter då visst fullarbete med reis och inte har någon särskild minus med sig då. Och när det är fyllt 24 månader så är det ju öppen klasse och där ska de ju visa det är på något sätt en färdigdresserad jakthund som bedöms då. Då ska det vara komplett I orden I ful och det vill säga si att när visst en stökke ful långt ute ska den sätta sig rätt ned kommer det när den står I stand hvis det lätter ful för före kommer till så ska den vara helt rolig och ett fullarbete med eller utan reis så ska den också respektera ful momentant då. Och så är det då också krav till sekundering då så den måste på något respektera makker sin stam då vid makker skulle finna ful för en selv då. Mm. Och så är det också krav till apportbevis för en första premie där då. Och där kan det gå hela livet fram till eventuellt får sig en första AK och då är det kvalificerat att gå I vinnarklass och det är ju konkurrenspräget då hvor det är matching och hvor hundene må hålla högt klassnivå då genom för att kunna helt att premieras.
Mm. Ja, nej. Det är sånt som är intressant för en liten bara en sån liten uppsummering på så folk vet vad vi snackar om här. men valpen, han och den jobben, det är väl inte så lätt att alltid se ja, det arvelige opp imot innlærte som vi snakker litt om her, det ikke sant som du sier også, det noen som får til alle hunder og andre som kanskje ikke har det samme utgangspunktet, så man må liksom kanskje belage seg på at det meste her består av arbeid da, at det mye dressur, at man må tenke at her må jeg sette av tid, her må jeg faktisk gjøre en skikkelig jobb for å komme opp på et samarbeidsnivå, liksom selv om det står at hun har et godt samarbeid og sånne ting, så er det vel en del ting her som må jobbes med over litt tid for at det skal faktisk fungere sånn da.
Helt klart. Og jeg vet ikke om jeg kan bruke deg som eksempel, Espen, men jeg hjalp deg med å finne kuling. Mm-hmm. Og der var vi var gjennom valplister og snakket med mye folk og Där var jag väl upptatt av att finna på något en hund som sannsynligt får lyckas med var stor då. Och på något och då så vi på något ett egenskap I alla fall jag när jag snackat med folk som hade både sett tispa och hunden I fjällen och som hade jaktat med den biten där då. Var ju I alla fall väldigt fokus mig var ju på något dresserbarheten, hur tidigt de var jaktmodna. Och jag snackade mycket med uppdrättare och så folk det här med hur sättet var till både mor och far var de också lika på en måte noen som ikke vore enkle å få til. Altså, det har jeg brukt mye tid på de jo, men det ligger veldig mye iboende I de da. Mm. Og det var jo på en måte mye av det vi la til grunn for å, på en måte, at Espen kjøpte valg fra akkurat den kombinasjonen han kjøpte valg fra da. Mm. Og jeg synes jo på en måte utenfor det jeg har sett på det individet fra den kombinasjonen, så jo det veldig typelig foreldredyrene da. Så altså, da ser det ut som det stor grad av arvelighet, og det jo også... mye skyldes jo det at det stor homogenitet på foreldredyrene og søsken av foreldredyrene og tidligere avkommet foreldredyrene. Så det ikke det, så det ikke noen enkeltstjerner da. Du ser jo innimellom at en hund I et kull veldig, veldig bra, mens alt annet udokumentert, og da vet man veldig lite om hva som egentlig arver og hva som miljø da. Men som akkurat det med den kombinasjonen som kuling der det på en måte så tydeligvis ganske stor grad av arvbarhet da, siden det så mange typelike hunder da, I begge, altså både mor og far sin stamtavle da.
Mm. Det vel nettopp derfor seriøse oppdretter og interessert I at valpekjøpere skal stille på akkurat jaktprøver og ukeprøver og sånn da, som kan få det der datagrunnlaget der, sånn at det blir jo lettere for oss som kommer etter og skal kjøpe valper og kunne ja, velge riktige linjer da, og se hva som faktisk fungerer når den ser at det en større
Jeg tenker også det samme, og som mentaltestdommer som jeg driver, så tenker jo vi, jo yngre individ vi tester, jo mer av det arvelige ser vi. Sånn at på den måten så kan vel kanskje UK-resultatet være interessante, eller mer interessante I forhold til arv enn en veldig godt trente AK-hunder, kanskje? Jeg vet ikke hva du tenker?
Ja, jeg tenker jo det. Det jo på en måte talenter vi bedømmer i UK, og så jo alltid jeg nysgjerrig på om det talentet lar seg dressere, da, og det svarer på meg og Jakob da. Men selvfølgelig det jo noen som flinkere til å dressere enn andre som alltid får det til, og så det jo, men i en måte de kanskje aller mest interessante hundene jo de hundene hvor nybegynnere lykkes, altså hvor det på en måte en som har sin første hund, og som heldig med at de kommer i kontakt med en ivrig oppdretter, eller en del av et aktivt miljø da, hvor det på en måte man ser at en nybegynner lykkes både med en hund i UK og AK, og kanskje også i VK da, for det jo hundene hvor det ligger veldig mye i boende egenskaper da, fordi at når du har din første hund, så gjør man jo mye feil, altså man jo helt umulig å på en måte gjøre alt perfekt hele tiden, og det gjør man jo også mye feil når man har hatt mange hunder, men man har jo enda mer å lære med sin første fuglehund da. Og så det litt det at hunden også tåler at det gjør feil da, og det sier jo litt om mentaliteten til det, altså kanskje var en feil kommando der, eller litt dårlig timing, eller man rotet litt til en situasjon, eller noe sånt nå, da, og at hunden fortsatt på en måte tåler det fint, da.
Ja, for det er jo en sånn, litt sånn, vi har jo liksom stått, altså generelt i hunde-Norge, eller hunde-verden, så har det jo vært en sånn gradvis forandring av oppfattelsen av liksom hund, og metoder, og ja, dressere, hvordan man dresserer, og alt sånt, ikke sant? Og før så snakket man jo ofte om veldig hare, liksom det gikk veldig mye hare og veike hunder, og jeg synes ikke begrepet har hund er så... Det ikke så mye brukt lenger på en måte, og det handler vel kanskje om at oppdretter også, at for å på en måte nå disse målene da, med den moderne hunden, så må det være hunder som mer mottagelige, kan du si, i dressursammenheng da, på en positiv måte.
Ja, absolutt. Det må på en måte være hunder som har lyst til å samarbeide, og som har lyst til å på en måte være et team da, sånn at det jo de hundene som man må få dresserbarhet, det det jo en arvbarhet på, sånn at det en viktig egenskap da, og det jo også noe med at man må høre med oppdretter om hvordan var disse hundene å dressere på en måte, og det også hvordan søsken har vært på den biten der da, og så det jo selvfølgelig i et kull, så det jo ikke sikkert det homogent innad i kullet på en måte, det kan jeg jo se på egne kull jeg har hatt, hvor det på en måte enkelte hunder som superenkle å få til, så det eneste de ønsker fra dag 1 på en måte at de skal være et team med sin nye eier, mens andre hunder kan jo være mer utfordrende hvor tid det en nøkkel. Og så det jo det at man må legge opp et læringsløp hvor hunden har muligheten til å lykkes. Altså man må jo alltid se på liksom, hvor langt har jeg kommet nå, og hva kan jeg kreve av min hund da. Sånn at hundene ønsker jo å få det til, og hundene har et stort ønske om på en måte å være et team med sin eier da. Sånn de må jo også spille hundene gode da, det veldig viktig.
Absolutt.
Men hvis du skulle oppsummert dette litt, Sofie.
Ja?
Det aller viktigste som førstegangskjøper av fuglehundvalp.
Ja, hvis vi oppsummerer den korte setningen, så det at stille spørsmålet, skal jeg egentlig ha en fuglehund? Det det aller viktigste. Og så det jo på en måte sette seg ned og bli enig med seg selv og familien, da. Hvilke ambisjoner har vi for en hund? Hvor mye tid skal vi bruke på dette her? Og hva på en måte målet vårt? Ønsker vi å ha en jakthund som fungerer godt på jakt, og på en måte at det det vi ønsker? Eller ønsker vi en hund som i tillegg skal konkurreres med? Og det har jo litt med hvor mye tid kan man bruke på en hund av de helger man har i løpet av et år, hvis man ikke er så heldig å bo på fjellet eller nærheten av gode skogsfullterreng og så videre. Og så det jo da å ta kontakt med de ulike raseklubbene og høre liksom hvilke rase det som passer på oss. Gjerne hilse på litt ulike oppdretter hvis man har muligheten til det, eller høre med venner og bekjente som har kanskje representanter fra de ulike rasene. Og så det jo da å se på valpeliste, prøve å ta og gjøre en liten søk, da, selv om det kan være vanskelig når man ikke er så godt kjent. Da. Men hvis man synes det vanskelig da, å lese i databasene, så det jo på en måte å ringe oppdrettere og spørre om de kan på en måte forklare litt og komme med litt tanker om det noen hund som kan passe for en. Og så det jo veldig viktig, synes jeg, da, at oppdrettere da kan beskrive styrker og svakheter om egen hund og hannhunden de har brukt. Også dette her med helse. Hvordan er helsestatus? En ting på det individet som avlet på, men søskene rundt, halvsøsken og så videre. Fordi man må på en måte alltid huske at det finnes jo ikke noen perfekt hund. Alle hunder har sine svakheter og styrker, og da hører jeg at ofte har gjort noen tanker rundt det, at det ikke doblet på kjente svakheter, for eksempel. Da. Og det med helse, altså det vil jo alltid dukke opp noe sykdom I enhver linje på en måte. Det jo ingen som har overgått biologien på noe vis, men at man ber oppdretter være åpen og ærlig om det da. For hvis man ringer en oppdretter og hunden verdens beste og det ikke finnes noe sykdom, så enten så uvedkommende eller så mangler man noen gener for selvinsikt. Og da kan det bli fryktelig vanskelig da, for en potensiell valgforskjøper å vite hva han egentlig kjøper. Da. Og hvis man så heldig at man har muligheten til å hilse på foreldredyrene, jo det aller beste. Da. Eventuelt være med dem en tur I fjellet eller på jakt eller noe sånt. Og det forstår jeg at kan jo være vanskelig å få til. Da. Men det jo på en måte det aller beste da, før man eventuelt kjøper seg en hund. Og så det jo det å være litt tålmodig. Det jo ofte lange ventelister på valp. Og så må man kanskje gjøre sånne tanker om tispe eller hannhund. Da. Vi ser jo ofte at det større etterspørsel på tispe enn hannhund. At man gjør seg noen tanker på det tispe jeg vil ha, eller det hannhund? Da? Og da har man jo kommet ganske langt på vei. Da.
Mm. Du var innom helse, og vi snakket jo litt om dette med hofter. Det andre ting man bør passe på, følge med på?
Altså, ulike raser har ulike helsemessige utfordringer. Da. Sånn, så da kan man gjerne høre med avlsrådene for de gitte rasene, hva det som på en måte de helsemessige utfordringene. Sånn som på engelsetten for eksempel, så det dette her med HD, og så det jo OCD, noe som bruskløsning I skulder primært. Og så har man jo allergi, lavt stoffskifte, som også kalles hypotyreose. Man kan jo også ha det som kalles spondylose, altså forkalkning I ryggen. Og det andre raser, så det jo andre utfordringer på en måte, sånn som på Breton det jo dette med HD spesielt. Der har du også noe som heter overgangsvirvel, som en ekstra virvel bak i ryggen. Og så har man jo på gården og setter, det jo dette med kloløsning, hører om kjente tilfeller der, for eksempel I tillegg til dette her med HD. På Forte det jo noe epilepsi. Altså at man må på en måte bli kjent med de ulike utfordringene hver enkelt rase har, at man vet hva man skal spørre oppdretter om også. Da.
Mm.
Så det litt viktig da.
Vi har jo før fremsnakket fuglehundklubbene litt, og spesielt kanskje for ferske folk. Så det finnes jo på en måte miljøer der ute som det går an å oppsøke, og som, hvor man kanskje kan finne en litt sånn en bredere utvalg av de ulike rasene I gruppe 7. Og på en måte bruke de litt aktivt til å bli kjent med kanskje både miljø og ikke minst de ulike hunderasene. For det kan jo hende at man har liksom forelsket litt I utseendet på en hund, men hvis man blir bedre kjent med en annen hunderase, endrer litt sånn lyst da. Så jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg tenker at det kan være en fornuftig sted å begynne for hvis man helt fersk og få et innblikk litt både I miljøet og ikke minst I de ulike hunderasene.
Absolutt, det finnes jo veldig mye lokale fuglehundklubber som for eksempel har klubbmesterskap og samlinger og så videre, hvor det vil være mange representanter av de ulike rasene, og det også et fint sted da, hvor det på en måte et veldig genuint miljø, hvor det inkluderende og folk veldig gjerne vil lære bort da.
Mm.
Og der kan man jo også møte ulike oppdrettere og den biten der da. Og så det sånn at altså en god hund jo en god hund, og det jo egentlig ikke så farlig hvordan fargen har lagt, hvordan den ser ut da. Jeg jo ingen rasefantast, jeg synes jeg på en måte kunne hatt mange raser I hus, så det jo litt tilfeldigheten til at vi kun har engelsettere per dags dato, men sånn at det der finnes mange muligheter, så ikke låse at en rase nødvendigvis da.
Men jeg tenker hvordan, på spørsmålet rundt valget av tispe eller hannhund, hvordan, fordi at alle skal ha tispe, ikke sant, og som jeg sier, ikke sant, dem jo solgt ut før, og så kan folk sitte igjen med flotte hannhundvalper som kanskje, liksom hva, altså argumentasjon og, det noe vi skal på en måte, fjerne der av påstander, eller hva tenker du?
Så det plusser og minuser med begge deler. Vi har jo både tispe og hannhund. Og på en måte, hvis man skal se på hannhundene, og det jeg liker med de, at de jo veldig ærlige. De jo på en måte på jobb 365 dager I året og jo superpositive og ordentlig arbeidsjern på en måte. Og som gemyttmessig så jo fuglene kjent på et veldig godt gemytt. Sånn at liksom, mange tenker at hannhunder det kan være de veldig mye, da, men som de fleste tilfeller så på en måte hannhunder fra gruppe 7 hunder. Veldig trivelige hunder da. Sånn at og på en måte med tisper, altså minus med hannhunder, det jo det at de jo litt større hvis man på en måte en, det jo en ting, og så jo det at de ja, synes jeg at de markerer ut og sånn da, når man går I bånd, at det kan på en måte, noen ikke så glad I det. Og så har man på en måte tisper, altså fordel med de at de jo litt mindre på en måte, kanskje ja, du har jo ikke den markeringen sånn, men det store minus med tispene, altså de jo varierende, altså de påvirkes jo både av løpetid og noen har jo større problem med innbilt rektighet da, sånn at skal du på en måte ha en hund hvor du ønsker å ha en jakthund hele året på en måte, som alltid klar for en ny dag med arbeid, så jo hannen et klart førstevalg, tenker jeg da. Men selvfølgelig skal man ha med store ønsker om å drive med oppdrett, så det jo naturlig at man har tispe da.
Ja, for det tror jeg, der må liksom folk egentlig putte den fingeren I jorda, og så tenker jeg, så skal jeg egentlig drive med oppdrett? For det mange som tenker, det tjener vi masse penger på å ha et valpekull, og så liksom stopper det der da. Det liksom, et valpekull krever så mye mer enn hva du kan håpe å si tjene av penger, så jeg tror hvis man fikk alle de faktaene på bordet, så tror jeg 90% av alle som drømmer der ville hoppe av med en gang.
Ja, absolutt. Nei, sånn at jeg trives jo veldig godt med begge deler, og selvfølgelig man kan jo både ha tispe og hannen, og det jo jevnt over helt uproblematisk. Men vi ser jo det at når tispene våre høyløpske, så synes jo hannen at livet litt kjipt da. Så da det jo på en måte litt slitsomt et par dager der på en måte, men sånn år under ett så det jo uproblematisk, mener jeg I hvert fall da. Mm. Men dette jo også en hannhund som går sammen med tisper hele året på en måte, og så det jo sånn at han jo veldig vant til det da.
Ja.
Sånn at det jo har en faktor å si det også.
Mm. Nei, men det litt artig å belyse det, synes jeg, fordi at man har ofte et litt feil syn på akkurat dette her med valget av kjønn da, og liksom tenker at en hannhund det sånn kan være liksom mer på ja, sint og aggresjon og sånne ting, og det handler jo ikke om det I gruppe 7 det hele tatt, for å si det sånn, eller generelt så gjør du ikke det, og tisper ikke nødvendigvis har så mange fortrinn dømmel, du må forholde deg til løpetider og alt dette her som vi snakker om, at det kan plutselig dukke opp midt I jakta og alt mulig sånne ting, og ja, ødelegge litt på den måten.
Helt klart.
Være litt basert på litt feiloppfatninger og myter kanskje, at det skal være lettere å få til en tisp, at de skal liksom og sånne ting, det
ja, for jeg har vært
all erfaring tilsier vel at ikke det ja. Tilfelle.
Mange strie tisper også.
ja, I hvert fall tisper som veldig uærlige, de liksom må hver dag vurdere om hva vi finner på I dag. Ja. Mens hannhundene veldig sånn, nå vi klar for en ny dag, det eneste min erfaring kanskje det at hannhundene kan være noe senere modne da, sånn både kroppslig og sånn I fjellet da, det tar noe lengre tid før dette helt på plass da.
Så nærme mennesker da, ikke det? Påstår det?
Jo.
Nei, men dette var veldig spennende, Sofie. Jeg vet at både vi og dere står på trappene til å komme oss ut I fjellet en tur.
Ja, absolutt. Før alle skyene kommer, for det veldig fint. Det deilig å få seg en liten tur.
Ja, så tusen takk for tiden din, Sofie. Det var kjempespennende å både bli bedre kjent med deg og få noen gode tips på veien til ferske valpekjøpere.
Ja, det var veldig hyggelig å snakke med dere. Så får du ha en fin dag I fjellet og skitt jakt.
Du, takk det samme, og så høres vi snart.
Ja, det gjør vi.
Fint. Bra.
Greit.
Ha det.
Ha det.
Ha det bra. Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!